Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасла Швецыі Стэфана Эрыксана выслалі з Беларусі. Праз год пасля арышту Алеся Бяляцкага праваабаронцы падалі петыцыю на імя Лукашэнкі. Закладку капсулы ў падмурак Астравецкай АЭС перанеслі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія ўлады выслалі з Мінску амбасадара Швецыі Стэфана Эрыксана. Пра гэта паведаміў сёння міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд. Паведамленне пра высылку амбасадара МЗС Швецыя атрымала ў сераду 1 жніўня. Цяпер ён знаходзіцца ў Швецыі. МЗС Беларусі звінаваціў дыпламата ў разбурэнні дачыненняў дзвюх краін. МЗС Швецыі адпрэчыў закіды Мінску на адрас Эрыксана, заявіўшы, што незадаволенасць беларускіх уладаў выклікала паслядоўная прывержанасць амбасадара дэмакратычным каштоўнасцям, якая адлюстроўвае і пазіцыю афіцыйнага Стакгольму. Цягам дня мы паінфармуем беларускага амбасадара ў Швецыі аб тым, што прысутнасць новага прапанаванага Беларусю амбасадара тут непажаданая і што від на жыхарства двух камандзіраваных прадстаўнікоў амбасады анулюецца, гаворыцца ў заяве шведскага замежна-палітычнага ведамства. Працягваем навіны. 3 жніўня беларускія спартоўцы заваявалі на Лондонскай алімпіядзе два новыя медалі, у тым ліку свой першы залаты. Яго здабыў сёння Сергей Мартынаў, які бездакорна страляў з дробнакаліберной вінтоўкі. Бронзавы медаль атрымала цяжкаатлетка Ірына Кулеша ў вагавай катэгорыі да 75 кілаграм. Такім чынам у скарбонцы беларускай алімпійскай зборнай сёлета ўжо 4 медалі. У чацвер 2 жніўня беларуская плывуха Александра Герасіменя здабыла срэбра ў заплыве на 100 метраў. У сераду 1 жніўня бронзавы медаль у спаборніцтвах цяжкаатлетак у вагавай катэгорыі да 69 кілаграм заваявала Марына Шкерманкава. На гэты момант па колькасці і якасці алімпійскіх медалёў Беларусь займае 21 месца, апярэджваючы такія краіны, як Канада, Польшча, Чэхія і Норвегія. Генеральная асамблея ААН абмяркуе сёння праект рэзалюцыі аб становішчы ў Сырыі. Дакумент выказвае падтрымку мірнаму пляну міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана, у ім змяшчаецца крытыка сырыйскіх уладаў у сувязі з парушэннямі правоў чалавека. Беспасярэдняга закліку да міжнародных санкцый у дачыненні да Дамаску ці да адстаўкі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада ў праекце рэзалюцыі няма, аднак Расія і Кітай выступаюць супраць яго нават у такой рэдакцыі. Для прыняцця рэзалюцыі неабходная простая большасць у Генеральнай асамблеі, аднак у адрозненні ад рашэнняў Рады бяспекі рашэнні асамблеі не з'яўляюцца абавязковымі. Менавіта адсутнасцю адзінства ў Радзе бяспекі ААН Кофі Анан напярэдадні растлумачыў сваё рашэнне да канца жніўня пакінуць пасаду міжнароднага пасланніка. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заклікала ўлады паўднёвага Судану і Судану як мага хутчэй рэгуляваць усе існыя паміж імі рознагалоссі, перадусім у пытаннях аб кантролі над нафтаносными раёнамі на мяжы паміж дзвюма краінамі. З адпаведнай заявай Клінтон выступіла ў пятніцу ў ходзе кароткага візыту ў паўднёвы Судан, які адзначыў у ліпені гадавіну з дня абвяшчэння сваёй незалежнасці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз